Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciuina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 2 mai, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile pentru cei care comit acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, printre ei mai mulți activiști și simpatizanți ai fostului partid Șor. La Chișinău a început procesul de judecată a bașcanei găgăuziei Evgenia Guțul. Republica Moldova ia în calcul să introducă în legislație noțiunea de femicid, pedeapsă pentru uciderea femeilor. Guvernul oferă compensații pentru taxele ilegale achitate de fermierii cu terenuri peste traseul Râbnița-Tiraspol. Uniunea Europeană a decis să prelungească cu încă un an sancțiunile împotriva 11 persoane și o entitate juridică pentru încercări de destabilizare care amenință securitatea și integritatea Republicii Moldova. Interdicțiile vor fi valabile până în aprilie anul viitor. Pe listă se află încă din mai 2013 politicienii Ilan Șor, Marina Tauber, Vlad Plahotniuc, omul de afaceri rus Igor Ceaica și fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Kafkaliuk. De anul trecut în lista au fost adăugați printre alții Kiril Guzun, fost polițist de frontieră, liderul grupării paramilitare Scutul Poporului. Sancțiunile se extind și asupra organizației condusă de Guzun. La fel are interdicție de a intra în Uniunea Europeană și Dmitri Miliutin, șeful Departamentului de Informații Operaționale de la al 5-lea directorat al Serviciului Rusesc de Securitate, responsabil de operațiunile rusești în Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană. Șefa unui trust media și un proprietar de televiziune finanțate de Ilan Șor, acum interzisă în Republica Moldova, consiliera pe probleme externe actualei Bașcanea Găgăuziei Evgenia Guțul și un membru al Adunării Populare din Găgăuzia. Mulți dintre cei nominalizați se regăsesc și pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite, Canada și alte țări din Occident. Igor, ce înseamnă la modul practic prelungirea acestor sancțiuni ale Uniunii Europene pentru cei enumerați?
Înseamnă că efectele sancțiunilor precedente nu au fost destul de consistente. Hai să spunem așa. Noi am trecut prin campania electorală pentru alegerile locale de luna noiembrie anul trecut și noi am văzut toate mecanismele pe care le folosesc aceste entități, care sunt grupate în jurul grupului criminal organizat și condus de Ilan Șor. Acum vedem că acest grup criminal organizat țintește în alegerile prezidențiale și referendumul planificate pentru toamna acestui an, deci este important ca aceste sancțiuni să fie păstrate, cel puțin ele îngreunează oarecum activitatea acestor grupări. Deși vedem cu toții că efectele acestor sancțiuni practic nu se resimt sau poate noi nu le vedem și ele sunt utile. Sunt trei tipuri de efecte asupra lor. Deci este limitat dreptul la circulație, sunt înghețate proprietățile lor și efectiv aceste persoane nu pot face tranzacții financiare. Deci este un minimum care putem presupune că este de ajutor, ținând cont că acest grup criminal organizat, iată, și-a lansat noua platformă la Moscova. Vedem că autoritățile Federației Ruse au refuzat să coopereze cu autoritățile moldovene în ceea ce privește, hai să spunem așa, reținerea lui Ilan Șor și transferarea acestuia în Republica Moldova. Atunci când vorbim despre acest caz, ne amintim despre istoria profesorilor turci, cât de ușor au fost, deci, oamenii reținuți și transmiși Turciei. Iar aici avem un criminal cu acte în regulă pe care Rusia, iată, îl susține și mai mult decât atât îi oferă spații și tot felul de comodități pentru ca să creeze grupuri organizate pentru a participa la alegerile din Republica Moldova și la referendum, cu scopul foarte clar pentru a menține Republica Moldova în sfera de influență a Federației Ruse. Rusia, care, vedem cu toții, duce un război agresiv împotriva statului vecin Ucraina, și Rusia, care are o strategie clară, publicată, sigur, nu în mod oficial, prin persoane afiliate Kremlinului, despre scopul său strategic de destabilizare a întregului spațiu sovietic, în urma căruia Rusia să poată să-și refacă imperiul. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, putem înțelege cât de periculoase sunt aceste grupări. Iar dacă ne referim la lista celor 11, da, noi recunoaștem pe toți cei 11. După discursul din Parlament al Procurorului General Interimar din luna mai anul trecut, în care s-a vorbit în detalii despre sumele pe care le folosesc aici pentru destabilizarea Republicii Moldova, și din hotărârea Curții Constituționale din luna iunie anul trecut, când Curtea Constituțională a discutat în detalii, atunci când a scos în afara legii Partidul Șor pentru acțiunile subversive împotriva Republicii Moldova, cu același scut al poporului, cu presupus tribunal pentru judecarea conducătorilor statului Republica Moldova. Adică oamenii în fața procuraturii organizau meeting-uri în care spuneau foarte clar că vor să organizeze o lovitură de stat în Republica Moldova. Și iată, pe acest fundal vedem aceste sancțiuni care mie mi se par așa foarte, foarte soft. Dar poate noi nu știm detaliile. Așa cum spuneam, ținând cont de rețeaua pe care Rusia a împletit-o în statele Uniunii Europene, am putea alesne să ne dăm seama că aceste restricții pot fi utile. Dar iară, ele sunt iludate. Același Petrov, da, are interdicție, da, în calitate de cetățean al Bulgariei, iată, circulă liber în spațiul Uniunii Europene, participă la conferințe în spațiul Uniunii Europene. Există multe, multe întrebări, dar asta e slăbiciunea democrației în raport cu regimurile autoritare care folosesc toate metodele și încalcă toate regulile pentru a-și atinge scopurile.
Nicolae, de ce nu și-au atins scopul dorit aceste sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și prelungite acum, și cum pot proteja ele securitatea Republicii Moldova? Sau cum o pot proteja pe Republica Moldova de influența acestor personaje?
Noi ne grăbim când spunem că nu și-au atins efectele, adică că ar fi doar simbolice, fiindcă totuși știm că s-a încercat destabilizarea și chiar răsturnarea guvernării și nu s-a reușit. Adică serviciile de informații, cred că ajutate și de colegii din Ucraina, din România, cred că din Statele Unite, au intervenit, ceea ce asta e vârful icebergului. Vorbim chiar, de exemplu, despre limitarea circulației sau despre interzicția, înghețarea proprietăților sau interdicția unor tranzacții financiare. Noi nu știm câte tranzacții financiare au putut fi oprite prin aceste interdicții, și cred că ar fi fost mult mai simplu să acționeze pentru Șor sau pentru serviciile secrete ruse, pentru același ceai care este în această listă, dacă nu ar fi existat aceste interdicții, dacă ei ar fi putut face operațiuni, s-ar fi putut folosi de băncile occidentale, am fi fost pur și simplu invadați de bani murdare. Acum se vede totuși că și Rusia și Șor au o problemă odată ce i-au chemat pe delegați sau pe membrii rețelii sale, i-au chemat la Moscova și au pus să revină fiecare cu o anumită sumă de bani. Adică nu există un panaceu, ceva care ai adoptat și gata, ai rezolvat toate problemele. Tot timpul trebuie să stai de veghe, fiindcă ei sunt inventivi, acești oponenți sau acești adversari, și tot timpul trebuie să contracarezi anumite acțiuni. Și asta face guvernarea, face serviciul nostru de informații, și desigur că o bună parte de informații noi nu avem acces la ea, nu știm ce se întâmplă. Ceea ce vedem, cum am spus mai înainte, e o o mișcare simbolică, așa cum se face și în alte cazuri, dar simbolismul este important în politică.
Dar merită să fie extinsă lista acestor personaje?
Desigur că merită să fie extinsă, dar probabil că există un anumit mecanism atunci când a fost adoptată această listă. S-au luat niște decizii la Washington, de exemplu, Departamentul de Stat, probabil s-au furnizat niște informații și mecanismul ăsta birocratic e foarte greoi. Uneori lucrurile se întârzie într-atât încât poți zici că își pierd o mare parte din eficiență. Dar eu cred că persoane ca Bașcana, Evgenia Guțul sau chiar ca Dodon, care a adus și el contribuție și aduce contribuție la destabilizarea Republicii Moldova, se află în vizorul instituțiilor statului și probabil, nu vreau să ghicesc, dar poate că ei sunt folositori într-un anumit sens prin acțiunile lor și poate de ce nu sunt sancționați.
Totuși, cred că aceste sancțiuni sunt insuficiente pentru a opri acest elan destabilizator care vine din partea acestor grupări, pentru că noi vedem ce se întâmplă în Găgăuzia. Iată, Federația Rusă, la rugămintea doamnei Evgenia Guțul, iată, vrea să ofere adaosuri la pensii pentru cetățenii din Găgăuzia și au găsit o soluție prin cardurile MIR, prin regiunea tradițională.
Asta îi spun serviciile noastre, că atunci când undeva blochează, ei găsesc o altă intrare, nu neapărat prin MIR. Poate că MIR e cea mai simplă, să zicem, de identificat.
Este adevărat. Noi am putea ajunge la concluzia că da, aceste sancțiuni din partea Uniunii Europene le îngreunează activitatea acestor grupuri criminale organizate, dar nu o stopează, pentru că noi vedem că rețeaua lui Lanșor, iată, funcționează în continuare și funcționează la turații, hai să spunem așa, îngrijorătoare.
Noi nu avem deocamdată date că ei ar face operații financiare prin băncile din Uniunea Europeană, că ei pătrund pe căi ilegale, este adevărat, dar iarăși se vede că sunt limitați în finanțele lor, dar zic că ei au probleme, e o luptă care se duce, e o luptă curentă. Faptul că ei nu au destabilizat ordinea publică, nu au răsturnat actuala guvernare, am văzut și protestele lor până la urmă au ieșuat. Asta putem să spunem că e un efect și al sancțiunilor.
Concluzionând, am putea spune că așa, au existat foarte multe portițe prin care acest grup criminal organizat a putut să-și financeze activitatea. Aceste sancțiuni ale Uniunii Europene au închis anumite portițe, i-au pus în situația să găsească altele, iar autoritățile acum au sarcina să depisteze și rând pe rând să le închidă cât pot pe toate. Și ne amintim că la începutul anului curent a început un nou val protestatar care s-a stins. Putem constata că totuși anumite efecte ale limitării activității acestui grup, ele persistă, le vedem, le sesizăm, dar oricum acest grup încă rămâne extrem de periculos.
La Chișinău a început procesul de judecată a guvernatoarei Găgăuziei Evgenia Guțul. Ea este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor și riscă până la 5 ani de închisoare. Prima ședință din 30 aprilie a fost însă amânată. Guțul a fost întâmpinată în fața judecătoriei Buiucani de zeci de susținători, cărora Bașcana le-a spus că dosarul este fabricat. Potrivit procurorilor, Guțul este învinuită de acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Mai exact, în perioada anilor 2019-2022, fiind secretara unui departament al partidului Șor, ar fi efectuat curse tur-retur în Rusia ca să aducă la Chișinău bani în numerar pentru finanțarea formațiunii. Un alt episod în care este vizată Evgenia Guțul se referă la organizarea protestelor antiguvernamentale și remunerarea manifestanților în septembrie-noiembrie 2022. Nicolae, acest proces de judecată al Bașcanei Guțul a și început cu amânarea ședinței de judecată. Spuneam că Evgenia Guțul a cerut ca rechizitorul să fie tradus în limba rusă. Am putea să ne facem o părere despre cum ar putea să decurgă în continuare acest proces?
Faptul că a fost amânată această ședință a judecății nu constituie o surpriză, puteam să ne așteptăm la asta. Orice avocat, ceea ce face primul lucru e să amâne procesul de judecată, dar cum va evolua va depinde de probele pe care le-a adunat procuratura. Vom vedea, fiindcă asta o să fie și un test pentru noua, să zicem, reformată procuratură sau pe jumătate reformată a noastră justiție. Dar nu putem avea siguranța că totul o să se desfășoare în conformitate cu legea, fiindcă avem și probleme în justiție, adică nu toți judecătorii au trecut filtrele de integritate. Putem presupune că mai există judecători, poate chiar și din cei care au trecut filtrele, care sunt manipulați, care sunt influențați din spate de aceiași oligarhi și avem mai mulți, nu numai Șor, există și Plahatniuc, există și Platon și acum se vede că ei și-au unit eforturile și pe urmă banul e un mijloc foarte puternic de influențare. Chiar poate dacă unii au trecut filtrele, nu înseamnă că vor rezista întotdeauna, depinde ce sumă li s-a propune. Deci e o situație dificilă, adică greu de prognozat ce se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla ceea ce se va întâmpla cu Șor atunci când procesul a mers repede în prima instanță și pe urmă la Curtea de Apel a stat vreo 6-7 ani, atunci vom avea o nouă discreditare a justiției în Republica Moldova.
Igor, în ce măsură Evgenia Guțul și cei care se află în spatele său vor încerca să transforme acest proces de judecată într-un element de publicitate și promovare politică?
Eu cred că publicitatea deja e pe față. Evgenia Guțul a devenit, hai să spunem așa, front woman a preferințelor politice din Federația Rusă. Ea, de fapt, este acum scoasă în prim plan. Igor Dodon trece pe planul 2 din acest punct de vedere. Nu cred că acest proces de judecată îi aduce publicitate suplimentară doamnei Evgenia Guțul. Problema e cu totul alta, calitatea probelor de care dispune procuratura, pentru că noi știm cu toții și cred că aici la nivel de opinie publică nimeni nu pune la îndoială că această campanie a fost din Găgăuzia, care s-a desfășurat acum un an de zile, a fost una bazată pe mulți bani și a eludat toate normele legale din Republica Moldova. Toți contracandidații Evgeniei Guțu, mai mult de jumătate din contracandidații săi, au făcut declarații publice că asta nu a fost alegere, a fost o licitație în raport cu alegătorii, cine dă mai mulți bani. Există fapte care pot fi pur și simplu văzute de toată lumea. Au fost implicați în alegerile în favoarea Bașcanii, au fost așa zisele staruri rusești, ceea ce este interzis de legislația Republicii Moldova. Sigur, ei spun că legislația Găgăuziei, legislația electorală, nu conține prevederile din codul electoral al Republicii Moldova, care interzice organizarea concertelor și așa mai departe. Dar aici intervine marea problemă. Toți au spus, noi nu ne vom adresa în justiție. Lasă să fie o problemă între guvernarea centrală și administrația de la Comrat. În aceste circunstanțe, noi înțelegem că există un mare interes pentru ca acest conflict între Comrat și între Chișinău să fie perpetuat, iar factorul găgăuz să fie utilizat ca un factor de destabilizare aici în Republica Moldova. Deci, mai degrabă, acest proces împotriva Evgeniei Guțul este utilizat pentru destabilizarea, pentru situații și pentru a arăta nu doar publicului din Republica Moldova, dar și înalților demnitari din Uniunea Europeană că Republica Moldova este foarte departe de standardele pentru a începe procesul de negocieri și așa mai departe. Există această problemă. În privința procesului și a dovezilor de care dispune procuratura, aici există mari semne de întrebare pentru că noi ne întrebăm, dar ce e cu cazul cazul Lozovan, fruntașii Partidului Socialiștilor care au trecut la Partidul Renaștere, care au fost prinși în flagrant cu transmiterea sumelor de bani, ce cu cele 160 de volume despre care s-a vorbit în ajunul alegerilor locale din anul trecut. Noi nu știm absolut nimic ce se întâmplă și cum aceste dosare sunt gestionate de către justiție în Republica Moldova. Părerea mea este că acest dosar va fi unul de lungă durată, care va ține așa în stare de mocnire conflictului dintre administrația regională și guvernarea centrală din Republica Moldova. Din păcate, trebuie să înțelegem că acesta este cel mai probabil mod de evoluție a acestui dosar. Totul depinde de rezultatele alegerilor prezidențiale, rezultatele referendumului și pregătirile pentru alegerile parlamentare din anul viitor. După ce se termină ciclul electoral, cel mai probabil lucrurile se vor așeza cumva, pentru că atunci oamenii vor vedea care sunt cele mai realiste perspective pentru dezvoltarea Republicii Moldova și majoritatea cetățenilor se vor conforma. Dar cel mai important lucru este totuși modul în care se desfășoară situația în Ucraina, pentru că miza cea mare este modul în care această agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei, cum se va termina ea. Dacă se termină pozitiv pentru Ucraina și respectiv pentru Republica Moldova, multe lucruri aici se vor aranja și vor reveni într-o albe a normalității. Dacă nu, atunci vom avea cel mai probabil tot felul de tentative de destabilizare a situației.
Eu văd aici acest pericol. Dacă nu se va mișca repede justiția, asta va fi în detrimentul guvernării.
Mie mi se pare că nu este întâmplător deloc această amânare pe motiv că, iată, o persoană oficială care pretinde și potrivit legislației din Republica Moldova ar trebui să devină membru a guvernului, ne dă de înțeles că nu cunoaște limba oficială a statului.
Și iată, descoperim că un judecător în Republica Moldova nu consideră necesar ca un membru al guvernului să cunoască limba de stat, limba oficială. Asta e problema, de fapt, nu un guțul.
Peste 40 de organizații non-guvernamentale solicită ca în codul penal al Republicii Moldova să fie introdusă pedeapsa pentru omorul femeilor, femicid. Apelul a fost lansat după omorul unei tinere de 19 ani din Orhei, gravidă. Un studiu al unui ONG specializat, Centrul de Drept al Femeilor, arată că în Republica Moldova, în anii 2016-2019, 65 de femei au fost omorite din lipsa unui răspuns coordonat al autorităților și accesului la servicii specializate. Reprezentanții acelui ONG spun că zeci de femei se adresează la poliție din cauza violenței în familie, însă plângerile lor nu sunt luate în serios. Autoritățile susțin propunerea apărătorilor drepturilor omului de a introduce în lege această noțiune. Igor, cât de eficient ar putea fi în Republica Moldova o astfel de lege care să pedepsească femicidul în contextul în care cercetările arată că chiar dacă femeile se adresează la poliție din cauza violenței în familie, solicitările lor adesea nu sunt ascultate?
Aici totul depinde de modul cum punem accentele. Dacă femeile se adresează și autoritățile deci ignoră aceste adresări, atunci eu aș fi de acord cu o astfel de interpretare a eventualelor modificări, pentru că, într-adevăr, este inimaginabil să-ți dai seama că oamenii se adresează, orice cetățean se adresează autorităților și autoritățile, iată așa, trec ușor peste adresările oamenilor, după care aflăm că, din statisticile pe care le-ai citat, 20 de cetățeni ai noștri, femei, sunt ucise în fiecare an pentru că autoritățile nu iau măsuri. Asta eu aș înțelege. Atunci când am citit această propunere, eu am fost cumva, hai să spunem așa, derutat, pentru că nu înțelegeam foarte bine cum se pune accentul. Dar nu știu dacă trebuie să se numească femicid, pentru că toți cetățenii sunt egali, orice cetățean care se adresează organilor de drept trebuie să aibă un răspuns adecvat, iar dacă există un fenomen ieșind din comun, cum este cazul la care te-ai referit și cu aceste statistici, sigur că fenomenul ieșit din comun trebuie combătut pentru ca toți oamenii să fie egali în fața legii și cetățenii să fie protejați.
Nicolae, ar fi de ajuns o singură noțiune, introducerea noțiunii de femicid în legislație pentru a diminua cazurile de violență împotriva femeilor și faptul că nu doar autoritățile manifestă această toleranță față de violență, dar societatea în general manifestă toleranță față de violența în familie.
Nu cred că poți rezolva o problemă atât de profundă, atât de serioasă, schimbând un termen. Pe urmă, are și tocmai că sunt drepți cei care zic că om și femeie, are și că nu-i om sau ce, omicid, dacă este pedepsit omicidul, păi normal că este pedepsit și femicidul, includem aici și copiii, și femeile, și bătrânii, și așa mai departe. Statistica asta nu spune nimic, fiindcă hai să vedem în general statistica în câte cazuri de violență reacționează poliția și în câte cazuri nu reacționează. Și eu sunt sigur că vom găsi că bărbați s-au adresat sau copii s-au adresat în cazuri de violență și poliția nu a reacționat. Trebuie să vedem o statistică de felul acesta. Dar că există o problemă, da, există o problemă, există violența în familie, chiar contactul nostru cu rușii, de exemplu, care spun că dacă bărbatul bate femeia, înseamnă că o iubește și cam ne apropiem și noi de mentalitatea asta. Desigur, trebuie să lucrăm mult mai profund, nu că am schimbat, am scris femicid și ne-am spălat pe mâini, am rezolvat problema. Dacă s-ar rezolva printr-un termen, păi hai să introducem un termen economic, eficiență, de exemplu, și rezolvăm problema eficienței economiei.
Dar în ce măsură introducerea unui astfel de termen poate determina polițiștii, de exemplu, să fie foarte atenți la astfel de cazuri și să nu ignore plângerile femeilor?
Atunci... Asta avem în vedere atunci când spuneam că dacă schimbăm cumva accentele, s-ar putea ca lucrătorii organelor de drept să fie mult mai atenți la astfel de cazuri, cum este violența în familie și violența împotriva femeilor. Totuși, eu am avut impresia că aceste organizații care au venit cu această propunere sunt organizații care susțin foarte mult renumita convenție de la Istanbul și știm și în Republica Moldova am avut dezbateri foarte, foarte aprinse pe marginea acestei probleme. Nicolae a invocat un exemplu foarte bun. Știm că în Rusia, în general, se consideră că sunt toate aceste mișcări, sunt inițiative ale așa zișilor progresiști care doresc să submineze societatea, ca să nu zic patriarhală, societatea tradițională, familiile tradiționale, ceea ce fac oamenii în familie îi privește doar pe ei, s-au căsătorit, căsătoriile sunt undeva în ceruri consfințite de însăși Dumnezeu, legea civilă doar reglementează mai mult sau mai puțin toate aceste relații, da, din punct de vedere juridic, și eu cred că lucrurile aici sunt mult mai profunde. Mai degrabă l-aș susține pe Nicolae că acest termen nu rezolvă multe lucruri. Este vorba și despre modul cum polițiștii sunt instruiți să procedeze. Dacă este lege care spune că violența în familie trebuie contracarată prin mijloace legale, dacă sunt adresări din partea femeilor, atunci, la modul cel mai serios, trebuie combătut acest flagel cu care se ciocnește societatea noastră. Pe de altă parte, așa cum spuneam, mă tem că acest lucru va fi interpretat ca, iată, o acțiune a organizațiilor care susțin demersurile progresiștilor. De asta mi-e frică. Și înțelegem cu toții că, de fapt, există o problemă reală care trebuie rezolvată. Iar dacă lucrurile vor luneca spre dezbaterile inutile dintre susținătorii acestei inițiative și cei care vor veni cu tot felul de explicații că nu e cazul, atunci mă tem că lucrurile vor rămâne așa cum sunt acum.
Guvernul va acorda 2 milioane de lei fermierilor din raionul Dubăsar care au terenuri agricole după traseul Râbnița-Tiraspol pentru a le compensa cheltuielile legate de taxele ilegale aplicate de regimul separatist din stânga Nistrului la trecerea posturilor de control neautorizate. Compensațiile parțiale vor fi oferite din bugetul statului prin programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2024, proiect care a fost propus spre consultări publice și urmează să fie aprobat de guvern. Fermierii care dețin terenuri spun că vor folosi acești bani pentru a scoate din regiunea transnistreană și a vinde recolta de cereale de anul trecut. Igor, aceste compensații pe care vrea să le ofere guvernul de la Chișinău fermierilor care dețin terenuri agricole în stânga Nistrului după traseul Râbnița-Dupăsar par a fi o soluție temporară. Au pârghii însă autoritățile Republicii Moldova să rezolve această problemă definitiv?
Problema asta e cu barbă și barba e lungă. Astfel de compensații, dacă mi-amintesc eu bine, au existat și înainte, până la așa zisă diplomație oligarhică, când Pahotniuc și cu Gușan chipurile au rezolvat un șir de probleme și a avut loc un fel de relaxare, iar acum revenim la situația care a existat și anterior. Guvernul a fost pregătit de astfel de evoluția situației cu fermierii moldoveni care au terenuri de partea cealaltă a traseului. Acum vedem că lucrurile revin la situația mai veche. Guvernul este pregătit. Alte soluții, eu nu văd pur și simplu care pot fi alte soluții decât după ce va fi soluționată această problemă transnistreană. Până atunci, guvernul va trebui să facă față acestor situații foarte neplăcute. Am văzut fermieri care spuneau, domnule, pentru noi e o rușine să ne ducem să ne registrăm în Transnistria ca persoane care au nevoie de aceste permisuri ca să-și poată prelucra terenurile, să poată trece de partea aceea cu fertilizante, cu materialul semencier și așa mai departe. Toate lucrurile, iată, au revenit în Albia, la care se aștepta și guvernul. Nu știu dacă 2 milioane de lei sunt suficienți pentru a soluționa această problemă, e o consecință a nerezolvării acestei probleme.
Nicolae, cine va fi beneficiarul final, de fapt, al acestor compensații, întrucât fermerii beneficiază de aceste subvenții pentru a plăti așa zisele taxe în bugetul transnistrean?
Sigur că separatiștii vor fi beneficiarii finali, dar ei au aplicat aceste taxe pentru agricultorii de satele care, de fapt, sunt proprietari a terenurilor de dincolo de traseul Dubăsare-Tiraspol. Administrația separatistă va primi acești bani, dar ei spun că au introdus aceste taxe în urma faptului că oamenii de afaceri de acolo vor trebui să plătească și ei niște taxe vamale atunci când vor importa bunuri din afara Republicii Moldova. Sunt de acord cu Igor, alte soluții nu exista. Reprezentantul guvernului, domnul Serebrean, a spus de la bun început că ei au anticipat această mișcare și dacă soluția pașnică rămâne singura de aplicat, atunci altceva nu ai ce face. Nu poți să lași fermierii, acești țărani, nu poți să lași să se descurce singuri, să ducă această povară financiară foarte grea. Trebuie să primim așa cum este și să sperăm că în viitor se vor rezolva.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenție din partea publicului.
Știri foarte îngrijorătoare vin din Georgia, unde vedem protestele cetățenilor împotriva adoptării de către Parlamentul din Georgia a legii privind agenții străini, o lege care este copiată despre legea rusească și lege care se adoptă în ajunul alegerilor foarte importante din Georgia, care urmează să aibă loc, adică acest guvern, care este controlat de către un oligarh, iată, încearcă să limiteze drepturile cetățenești ale georgienilor pentru ca să poată monitoriza procesul electoral din Georgia și vedem luarea de poziție acestui oligarh și a guvernului pe care îl controlează din Georgia, care, iată, acuză Occidentul de tragedia, războiul din 2008 și războiul din Ucraina, care chipurile ar fi fost cumva pornit de către guvernele respective a Georgiei și a Ucrainei cu susținerea Occidentului, adică acolo au loc niște evoluții foarte, foarte periculoase din punctul meu de vedere.
Nicolae.
Mie mi-a tras atenția bombardamentele Odesei foarte dese. Aseară, azi dimineață, se aplică rachete balistice și asta asupra unor zone rezidențiale. Ne întrebăm ce este în capul lui Putin, ce fel de frăție are el în vedere cu ucrainenii. E același popor, de ce atâta cruzime? Iată, americanii au stabilit că armata rusă a folosit substanțe chimice interzise prin convenții internaționale privind arma chimică. Iarăși, împotriva fraților, folosești chimia care nu își are explicația. Un popor care se pretinde mesianic, un popor care se laudă cu literatura, cu cultura lui, să procedeze așa față de alt popor pe care ei îl consideră popor frate. Pe urmă, altă știri tot legat de acest război, că Statele Unite aplică sancțiuni pentru o duzină de întreprinderi chineze care ajută Rusia în acest război.
Nicolae Negru și Gorboțan în podcastul Europe Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!